إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف رحمه الله باب نهي النساء عن التزوير في اللباس والتشبع بما لم تعطى مصنف رحمه الله dediler ayollarni liboslarda sohtakorlik qilishdan va o'zida yo'q bo'lgan narsalar bilan maqtanishdan qaytarish haqidagi bob. An Aisha anna imra'atan qalat ya Rasululloh aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini. Faqala Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Akhrajahu ash-Shaykhan. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Bir ayol kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedi: "Ey Rasululloh, men erim menga falon narsani berdi deb, erim bermagan narsani aytaman." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "O'zida yo'q narsa bilan maqtangan odam xuddi ikkita yolg'on kiyimni kiyib olgan kishi kabidir." Gohida inson bo'lmagan ishlarni bo'ldi deb va bo'lmagan ishlarni, ya'ni o'zida sodir bo'lmagan ishlar bilan menda u bo'ldi, bu bo'ldi deb maqtanadi. Shuni da'vo qiladi. Bu aksar holatda uni shunday deyishiga turtki bo'ladigan narsa o'zining tengqurlariga, tengdoshlariga nisbatan bir oliyligiga nisbatan bo'lgan rag'bati bunga turtki bo'ladi. Bu ko'pincha bir xil ishda ishlaydigan, ya'ni bir sohada ishlaydigan odamlarda yoki bir-biriga yaqin bo'lgan toifa insonlarda ko'proq sodir bo'ladi. Xossatan ular o'rtasida agar raqobat bo'ladigan bo'lsa. Shu toifaga bir odamning ayollari ham kiradi. Masalan, bir erkakni 2-3 ta ayoli bor. Ular ham mana shu toifadandirlar. Masalan, ulardan bittasi boshqa kundoshlariga o'zini shu eriga nisbatan bir sevikliligini, ulardan ko'ra yaqinroqligini bir ko'rsatib qo'yaman deb, eri bermagan narsani berdi deydi, eri qilmagan ishlarni qildi deb maqtanadi. Shubhasiz bu juda ham razil, yomon xulqdir. Chunki bu ko'p harom ishlarni o'rtasini jamlaydi. Bunday qilgan odam yolg'on gapiradi. Boshqalarning qalbida nafrat hissini uyg'otadi, adovat qo'zg'aydi. Zulm qilmagan odamga zulmni nisbat beradi. Ya'ni zulm qilmagan, ya'ni eri, ya'ni ungayla berib boshqalarga bermay qo'ygan bo'lsa, bu go'yoki zulm qilgan bo'ladi. Aslida zulm qilmagan, lekin u maqtanaman deb zulm qilmagan odamni zulm qildi deb aytadi. Shu sabablarga ko'ra hadisimiz qahramoni bo'lgan bu ayol kundoshiga nisbatan mana shu ishni qo'llamoqchi bo'lgan paytda uning ko'nglida bir g'ashlik bo'ldi. Ya'ni shu qilayotgan ishim to'g'rimi yo noto'g'rimi, to'g'ri tasarruf qilyapmanmi yoki yo'qmi deb qilayotgan ishida shubhalangandan keyin bir shuni men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rab bilib olay deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, shuning hukmini so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolni bu ishdan qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyuk muallim bo'lganlari bois bu ayolga bunday qilmagin yoki bu harom, bunday qilishing joiz emas, yo yaxshi emas degan iboralarni ishlatmadilar. Balki bu ayolga javob berishda shunday bir iborani ishlatdilarki, bu iboranı eshitgan odam bu ishdan nafratlanadi, jirkanadi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishlatgan so'zlari faqat bu ayolga yo bu ayolga o'xshagan ayollarga egina emas, balki erkak ayollarga om bo'ladigan bir lafzni ishlatdilar. Aytdilarki, o'zida yo'q narsa bilan maqtangan odam ikkita yolg'on kiyimni kiyib olgandek. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda o'zida yo'q narsa bilan maqtangan odamni ikkita yolg'on kiyimni kiyib olgan kishiga o'xshatdilar. Bu kiyimda soxtakorlik qilishning juda ham bir qabih ish ekanligi, ya'ni kiyimda shu yolg'on ishlatish juda ham qabih ish ekanligiga dalolat bordir. Ibn Hajar aytadilarki, Abu Ubayd dedi ki, yolg'on kiyimni kiyib olgandek deganlari bir odam zohidlarnikiga o'xshash kiyimni kiyib oladi va o'zini zohid qilib ko'rsatadi va juda ham bir zohidman, bir buja mana shunaqa bir ibodatgo'yman deb aslida o'zining ichidagi zohidlikdan ko'ra ko'prog'ini ko'rsatadi. Ikkita yolg'on kiyim deyilgan iboraga berilgan ma'nolardan biri bu. Abu Said an-Nadhari aytadilarki, bu so'zdan murod shuki, yolg'on guvohlik beruvchi odam ikkita chiroyli bir kelishgan kiyimni oladida birovdan olib turadi. Mana shu kiyimlarni kiyib kelgandan keyin juda bir bu odam bir ancha bir o'rni bor odamga o'xshaydi, kiyimlari ham ancha bamani. Buni guvohligini qabul qilsak bo'lsa kerak deb turib, uning guvohligi maqbul bo'lib qoladi. Xuddi shu kabi so'zni Xattobiy Noim ibn Hammoddan ham naql qilganlar. Aytganlarki, bir mahallada bir odam bo'ladi. Uning bir o'ziga yarasha bir hay'ati bor, haybati bor. Guvohlikka, bir yolg'on guvohlikka ehtiyoj tushib qoladigan bo'lsa, ikkita kiyimni kiyadi. Ya'ni ikkita kiyim deganda ostki va ust kiyimlar, masalan hozirgi kunda kostyum shimga o'xshagan, chopon shim deganday, yoki avvalgi holat, avvalgi paytlarda izor bilan rido kiyilgan. Va u guvohlik berishga keladi. Shunda uning hay'atining chiroyliligi, bamani kiyilganligiga qarab turib, uning guvohligi qabul qilinadi. Endi bu haqda guvohlar, buni guvohligi mana shu ikkita kiyimi bilan o'tib ketdi deb qo'yishadi. Yolg'on kiyim, yolg'on degan so'z bu ikki kiyimga mana shu ikkita yolg'on kiyim kiygan degan ma'no, shu yolg'on guvohlik berish uchun alohida kiyim kiyib kelganligi uchun aytilib, shu bilan mashhur bo'lib qolgan. Kalabisi savbay zo'r deb. Mana shu soxtakorlikka bugun kundagi ayollar ishlatadigan rangli linzalar ham kiradi. Chunki bu ayolning ko'z rangini o'zgartirib qo'yadi. Ular aksar holatda ehtiyotsiz bir jamol uchun bu ishni qilishadi. Modomiki bunga ehtiyoj bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsalarni ishlatish mumkin emas. Chunki bunda soxtakorlik bor. Ya'ni ayol kishi o'zini ko'zini ko'k qilib yoki boshqa qilib ko'rsatadi. Islom umumiy suratda shu yolg'on soxtakorlikdan qaytaradi. Bu yerda ikkita yolg'on kiyim deyildi. Nimaga endi ikkita deyildi, bitta emas? Ikkita deyishlikda mubolag'a bor. Ya'ni birmas ikkita kiyim. Ya'ni bu yolg'on kiyim kiygan odam boshdan oyoq shu yolg'onga botib ketganligiga dalolat qilish uchun. U yolg'on ustiga yolg'onni qilgan bo'ladi. Xuddi Qur'oni Karimda zulmatun ba'daha fawqa ba'd, ya'ni ustma ust zulmatlar degandek, bu odam ustma ust yolg'onni qilgan. Ibn Hajar boshqa bir ma'noni ham aytganlarki, ikki yolg'on kiyim deyilyapti. Bunda shu kiyingan odamni yolg'oni ikkitaligiga ishora bor. Chunki u o'ziga o'zi ham yolg'on qilyapti, ya'ni o'zi olmagan narsani ham oldim deb gapiryapti va bermagan odamga ham berdi deb yolg'on gapiryapti. Shuningdek, yolg'on, ya'ni yolg'on gapiruvchi odam, yolg'on guvohlik beruvchi odam o'ziga ham zulm qilgan bo'ladi va guvoh berilgan odamga ham zulm qilgan bo'ladi. Ibn Hajarning so'zlari tugadi. Ushbu hadis ba'zi bir foyda va ahkomlarga dalolat qilmoqda. Shularni zikr qilib o'tamiz. Birinchisi, yolg'on kiyim kiygan odamni mazammat qilinadi. Ikkinchisi, ayol kishi erkak kishidan bir hojat uchun yo fatvo so'rash uchun gapirishi mumkin, joiz. Uchinchisi, biror bir voqeani aytmoqchi bo'lingan paytda shu kerakli o'rnini zikr qilinsa bo'ladi. Ya'ni falonchi u qildi, bu qildi degan gaplarni aytmasdan. Masalan, Oysha onamiz shu hadisda bir ayol keldi, shunday shunday narsa so'radi dedilar. Ya'ni falonchi, falonchining ayoli deb tafsilotiga o'tmadilar. Chunki uni tafsilotdan foyda yo'q edi. Bu yerda maqsad ana shu hodisani aytish edi xolos. Shunda o'rnak bor edi, shunda foyda bor edi xolos. 4-chi foydamiz, fatvo so'rovchi odam nojoiz ishni so'raydigan bo'lsa, shunday qilsa bo'ladimi deydigan bo'lsa, uni zajr qilib, unga qo'pollik qilib, unga qattiq gapirilmaydi. Lekin uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yiladi. Unga to'g'risini tushuntirib qo'yiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlaridek. 5-chisi, qiyosga amal qilishning sahihligiga dalolat bor. Bu yerda o'zida yo'q narsa bilan maqtangan odamni ikkita yolg'on kiyim kiygan odamga o'xshatildi hukmda. Uni bunga qiyos qilindi. 6-chisi, zarbul masal orqali ta'lim tarbiya berish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu yerda shu ta'lim berishda zarbul masal qildilar. Kalabisi thawbay zuhur deb, ya'ni ikkita yolg'on kiyim kiyib olgan odamdek deb zarbul masal qildilar. Alloh subhanahu va taolodan ushbu darsimizni foydali qilishini so'raymiz va keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha xayrlashamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi.